En það verður ekki átt að vera öfugi þannig vötnum neins staðar.
Já, hrættur að það, ég veistu, sumir þóst sjá eitthvað þess að eitthvað svoleiðis hérna en það svo langt síðan og ég þor ekki að vera með það.
Nei, nei.
En það var bæði talað um loðsílunga og öfugugga.
Já, mestu það í hvaða vötnum þegar þetta vera?
Það var bara gott hvort það var ekki í landbrotin í honum elvit spittum svona. Mm. Mér finnst nú alltaf að það geta verið að það hafi við loðsílungur og mér langan bara helst til að skýra út mína persónulegu hugmynd það hvernig hann hefur verið. Ég hugsa nú helst að það hefur verið sílungur sem var að drepast eða hreinlega dauður og sést eitthvað í hann og hann hefur verið hvítur roðið, hefur verið hvít og sínsloðið eftir að það hefur verið sko, hann hefur verið byrjað að rotna og farið nokkuð mikið fyrir honum og svoleiðis. Ég hef nú einhvern tíma séð svona smá sílungsmurta sem mér leist ekki dá þegar ég var krekki að mér fannst ekki vilja að koma við þá en mér fannst ég strax geta ímyndað mér hvað þetta var því að þá ég ekki vissum einu sinni ég hef verið búin að heyra að tala loðsílung en síðan hef ég nú alltaf láti mér þetta og einhver sko óviti hafi nú hlaupið frá svona löguð og þóst sjá loðsílung að loðin sílung En öfugugar það, ég veit ekki það, ég hef enga skýringu á því. Þetta átti að vera til, menn hann urðun hafi eitthvað líka til að skemmta börnunum með þegar ekki var til sjónvarp eða útvarp. Og ég held bara að menn hef gert það í góðum tilgangi að búa til sumarsögurnar, en þær voru sumar ofurljótar kannski, Þær hafa hrætt einstaka unglinga, en ef að þar hrættu þá ekki, þá var það bara til að styrkja þá gagnvart myrkvælinu og öðru. Ef það náði ekki að verða bara döður hrætt við þessar sögur, þá held ég að það hljóta vera að það er að gaman að þessum sögum að fara með þetta út allt og segja frá þessu þegar þeir hafa trúa því illa sem að sagt var svona. Og ekki döður hrættir við það. Ég veit það ekki sem.
En menn hafa ekki þá örðum að nokkuð varir við sjóskrýmsli eða...
Sjóskrýmsli?
Já, meðalans fjörum.
Það er hús ekki. Ég þó var ég náttúrulega ekki alveg að segja það, en ég held að það hefur nú verið lítið það. Ég heyrði þið aldrei talað ekki sjóskrimli í líkingu við það sem átti að vera sumstar annars það eins og suður með sjó
Já, þú er þetta heyrt talað
um það Ég hef heyrt talað um þetta, þetta nú í þjóðsum sko, ég hef öngu við það að bæta
Já, frændiðin hefur ekkert sagt þegar þú varst þar á Vestlisströndinni
Nei, hann hafði mér eitthvað trú á svoleiðis hlutum